Radioporadna.
Jak jsme slíbili, tak také plníme. Krajská mluvčí hasičů Vendula Horáková ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte, krásný den.
Krásný den,
už po dovolené.
Ano, přesně tak, už po dovolené.
Takže opět v pracovním procesu. Jak zatím vypadá to letošní léto? Myslím tím tedy z vašeho pracovního hlediska, požáry, zásahy a tak dále. Je to náročná sezona nebo to jde?
Tak teď zrovna jsem psala statistiku a máme za měsíc červenec 611 událostí, což si myslím, že je takový standardní průměr.
Vy se snažíte v Pardubickém kraji, váš hasičský záchranný sbor, tak nějak předejít tomu, čemu se předejít dá. Je toho hodně? Co by mohl obyčejný člověk ovlivnit tak, aby se ten požár nestal? Co třeba kdyby, jak se říká, že vždycky po bitvě je každý králem, takže kdyby jsme měli tohle v pořádku, tak se to nemuselo stát?
Přesně tak, tak těch věcí k tomu, abychom předešli nějakému požáru, tak je opravdu hodně a neustále by člověk musel být ostražitý.
Proto jste se rozhodli sepsat to na web?
Tak, přesně tak. Vytvořili jsme jakýsi seriál, který teď o prázdninách běží na našem webu. Každý čtvrtek zveřejňujeme to, jak by se lidé měli chovat ve svých bytových domech a náš cíl byl vlastně předejít těmto velkým požárům a ke spuštění seriálu nás vedl požár výškového obytného domu v Londýně. A tak jsme vlastně tento seriál spustili a radíme lidem, jak mají vypadat chodby, jak mají vypadat hydranty, co v nich má být a jak mají být uklizený sklepy a podobně.
Mm-hmm. Jak mají vypadat chodby? To mě docela zaujalo. Já jsem se tam dívala i na fotografie, které tam máte. A na schodištích běžně na chodbách jsou různá křesla, dokonce i sedací souprava tam byla. Možná tam lidé chodí si popovídat, sousedí vzájemně, takže to by tam nemělo vůbec být?
Bytové domy mají v drtivé většině případů pouze jedno schodiště, a to mnohdy slouží jako takzvaná chráněná úniková cesta a v případě požáru je to jediná cesta k záchraně a jediná cesta pro přežití. A podle zákona o požární ochraně bychom v těchto prostorách neměli mít umístěny žádné hořlavé látky, žádné předměty, které by bránily evakuaci a záchraně osob nebo které by stěžovaly přímo ten požární zásah.
Povídáme si tady o tom, co všechno člověk může udělat proto, aby zamezil požáru nebo alespoň ho zmírnil, pokud už to jinak nejde. A mluvíme o bytových domech, mimochodem, co to je takový bytový dům, to bychom si taky mohli vysvětlit. Většina lidí v takových bytových domech žije, jsou to i paneláky, ale i ty novější. Prostě víc lidí pokupě.
Víc pater.
Tak, proto také ten Londýna inspirace, kterou jste si vzali pro ten váš seriál na webu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. My jsme se tady bavili o tom, že lidé si občas dělají z chodby skladiště, dávají si tam různé věci, které tam nepatří, z velké části i hořlavé. Je za tohle někdo v tom bytovém domě zodpovědný?
Tak určitě jsou za to odpovědné osoby a ty osoby by měly nekompromisně zajistit dodržování požárních předpisů a občané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto závady, když si lidé dělají vlastně takové relaxační koutky a pletou si chodby a schodiště s nějakým skladištěm a komorami a odkládají tam i skříně dokonce. Takže pokud na to ani ta odpovědná osoba nestačí, tak samozřejmě se mohou lidé obracet i na hasičský záchranný sbor a my v takovém bytě nebo v takovém bytovém domě provedeme kontrolu. A já musím říct, že právě v případě, když bude ta chodba nebo schodiště zcela zatarasené, tak hrozí úplně nejvyšší pokuta, kterou můžeme udělit v takových případech a to je až 500 000 korun.
Takové namátkové kontroly ale neděláte běžně, jenom když to je na nějaké zavolání, když už je to asi zřejmě nesnesitelné.
Tak já musím říct, že celkem od roku 2014 jsme takové požární kontroly v bytových domech provedly a do dnešního dne na území Pardubic, Holic a Přelouče jich je více než 250.
Takže může se to stát,
může
že taková
se to
kontrola
stát.
Přijde i do vašeho bytového domu, milí posluchači. Jenom nějaká třeba polička na boty aspoň může být před tím vchodem, nebo ani to by nemělo?
Záleží potom na, v kterém roce ten bytový dům byl postaven a jak jsou přísná pravidla. V těch úplně chráněných únikových cestách by neměla být ani rohoška.
A jak se to člověk dozví? To má nějaké školení, když se nastěhuje do takového domu?
Tak určitě by o těchto věcech měl vědět právě správce bytového domu, domovník nebo předseda výboru.
Podobné je to určitě i s věcmi, které jsou ohledně požáru, třeba různé hydranty a další věci. Někdy to je tak schované, že člověk ani neví, kde to je, takže opět se obrátit na toho domovníka. Dřív to byli domovníci, teď nevím, jak se tomu správně říká.
Já myslím, že domovník to slovo zůstalo. Tak samozřejmě každý hydrant má svůj smysl pouze v případě, že funguje, tedy přesně řečeno, je tedy provozu schopný. Při kontrolní činnosti se totiž setkáváme s tím, že lidé si hydranty pletou se stolky na květiny, s popelníky a případně s nedobytnými trezory a hydrantové skříně zamykají, což by také neměli dělat, protože ty hydranty slouží právě pro prvotní zásah těch lidí, těch obyvatel toho bytového domu. Mm-hmm. Takže uzamčený hydrant je vlastně k ničemu.
A nezamyká se to proto, že se třeba bojí, že jim někdo vykrade ty věci, které tam jsou. Popište vlastně, jak ten hydrant vypadá, co v něm je.
Tak měla by v něm být samozřejmě hadice, měla by v něm být proudnice a samozřejmě se to stává oblíbeným cílem sběračů kovů, protože části hadic a proudnic obsahují hliník. No a takto poškozená zařízení pak ztrácejí samozřejmě svůj smysl, což se může obyvatelům domu, jak jsem říkala, stát osudným a hned to dvěma způsoby. Mohou při požáru přijít o svůj majetek, anebo hasiči mohou vlastníkovi jejich domu udělit pokutu. Tam je ta pokuta ve výši 250 tisíc korun.
Jsme tady stále pro vás i s krajskou mluvčí hasičů Vendulou Horákovou. A máme i telefonický dotaz, tak my vás zdravíme. Pěkný den. Kam můžeme pozdravit?
Je Marie, já vás tam pozdravuju a chtěla, já jsem si zapla rádio až teď a chtěla jsem si zeptat, jestli jako teda každý barák by měl být nějaký hasicí přístroj.
Ano, tak to je otázka, vidíte, o které jsme právě teď chtěli mluvit, jde vám i o rodinné domy, nejenom ty bytové paneláky a tak dále. Dobře, rádi zodpovíme, mějte se krásně, díky za dotaz a nashledanou. Hasicí přístroje, tak musí být i v rodinných domech?
Tak u budov projektovaných po roce 76 je návrh umístění přenosného hasicího přístroje součástí projektu a samozřejmě to platí i o rodinných domcích, takže hasicí přístroje se pak umístují v souladu s tímto projektem a jinak přenosné hasicí přístroje musí být podle vyhlášky o požární prevenci instalovány v těch podlažích, pokud mluvíme už o bytových domech, které neslouží k bydlení a tedy pravidla v prostorách domovních sklepů a na půdách, které slouží jako sklady nebo sušárny prádla a podobně.
Takže hasicí přístroj, jak se říká nespisovně hasičák, by měl být i v těch rodinných domech, když si někdo chce postavit teď nový rodinný dům a chystá projekt, tak už to jde i k vám právě?
Ano, přesně tak. My vlastně před kolaudací za prvé ten dům navštívíme, a za druhý ten projekt shledneme a doporučíme hasicí přístroje. Jinak ty přenosné hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly trvale volně dostupné a rukojeť byla nejvýše 150 cm nad podlahou. Doporučuje se spíše níže, tedy kolem 1 metru.
Děláte i nějaká školení třeba, jak s tím zacházet a tak, protože já si nejsem třeba úplně jistá, že bych v té panice potom, když by o něco šlo, věděla, co s tím, když je člověk školený, tak přeci jen ví víc.
A tak já myslím, že návod k použití hasicího přístroje je přímo na tom hasicím přístroji buď zobrazen, anebo vypsán, takže tam ten návod je.
A většinou se používají do těch rodinných domů i do těch bytových, jaké druhy těch hasicích přístrojů, čím se hasí?
Tak já bych asi doporučila ten práškový hasicí přístroj, ten bude...
Nadělá nejméně škody.
Asi nejlepší.
Pojďme ještě k těm sklepům a půdám. Na vašich webových stránkách mě docela zaujaly i ty fotografie, co všechno mnohdy nevědomky v těch sklepích a na půdách schraňujeme a co je velmi nebezpečné. Tak čeho bychom se měli konkrétně vyvarovat?
Tak jsou takové lidi, kteří tam schovávají různé barvy, ředidla, kanistry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propanbutanem a ti nejodvážnější pak ve sklepích skladují i acetylenové svářecí soupravy, 30-litrové propanbutanové lahve nebo dokonce střelný prach pro přebíjení nábojů. Jednou jsme dokonce zadokumentovali i případ, kdy v chodbě obytného domu bylo několik stovek kilogramů zábavní pyrotechniky. Takže toto všechno, co jsem vyjmenovala, by tam určitě být nemělo. No a kdo neuvidí na vlastní oči, nedokáže si potom vůbec představit, jaké peklo dokážou při požáru rozpoutat takto správně namíchané směsi.
Kde by to mělo být, takové ty věci, které běžně používají někteří lidé, které jste, nemyslím ty tu zábavní pyrotechniku, ale třeba ten benzín a další věci.
Tak určitě správa bytového domu by měla mít u sebe seznam věcí, které jsou povoleny právě k uskladnění některých věcí. Třeba určitě jako povolený jeden kanistr s benzínem, ale určitě ne velké sudy, 200-litrové, tak to určitě ne. Takže ten seznam by měl být určitě u správce bytového domu.
Je tady v tom poznat, že Pardubice, naše krajské město, jsou i městem chemie a chemiků?
Bohužel je. I bohužel někdy řešíme případy, že nevíme potom, jaký sortiment skladuje doma náš soused v rodinném domku, a pak se podívíme, že nám tam přijela policie a zjistíme, že tam je velké množství uskladněných věcí, které si pán nanosil ze Semtína a podobně. Takový případ, myslím, že jsme řešili v loňském roce na Přeloucku.
Je fakt, že nemáte úplně jednoduchou práci každý den, nebo každý den velmi často vidíte tragédie, lidské tragédie, a ta práce není jednoduchá na psychiku. Je dobré mít i nějakého psychologa přímo u vás ve sboru? Pracuje nějaký psycholog nebo psychiatr, za který můžete jít, anebo poslouží líp dobří kamarádi a kolektiv?
Tak já myslím, že výjezdoví hasiči toho neštěstí vidí úplně nejvíc a myslím si, že city se za míst pod koberec nedají, a to, co vidíte, se vám určitě ukládá v hlavě a pamatujete si to velmi dlouho. Máme psychologa, máme i různé týmy a mezi sebou hasiči si samozřejmě to musí vypovídat dát hnedka po tom zásahu, a hlavně povídáním a tím, že ta parta drží při sobě, tak to jim hodně pomáhá. A jinak psychologa samozřejmě máme, který jezdí třeba i k těm zásahům a spolu s psychologem policie České republiky pak zasahují třeba u některých tragických událostí a pomáhají těm pozůstalým.
A když se na to podíváme z opačného úhlu, z hlediska těch lidí, kterým schořel dům, nebo když je to mírnější varianta, tak třeba jenom kuchyňská linka. Chtělo by to možná opravdu hodně různých takových přednášek, teď jde o to, jestli by lidé na to šli, protože většinou si říkáme, no mně se přece tohle nemůže stát. Abychom věděli, jak zareagovat v té panice, abychom věděli, kde máme ten hasicí přístroj, jak ho použít. Nebo se třeba můžeme inspirovat i právě na těch vašich webových stránkách, tak můžeme říct, kde je ten celý seriál o tom, co my, obyčejní lidé, můžeme udělat pro to, abychom se požáru vyvarovat, kde ho najdeme.
Tak ten seriál najdete na našich webových stránkách www.hzspa.cz a musím říct, že vychází vlastně každý čtvrtek a objeví se hnedka na té titulní stránce. Takže všech 8 dílů, který tam postupně dáváme každý čtvrtek, tak bude zveřejněno během celých prázdnin. Měli bychom končit 31. srpna, mám takový pocit.
A jsou na to už nějaké ohlasy, nebo ptají se, zajímají se vůbec lidé o to, nebo je to tak, jak já jsem říkala, nám se tohle nemůže stát, my se tohle není tak důležité, nebudeme se tím zabývat.
Musím říct, že ohlasy jsou a jsou pozitivní a my jsme za to rádi a myslím si, že do budoucna připravíme další seriál.
Když se takhle něco děje, co byste poradila i z toho lidského hlediska lidem jako úplně první, když začne hořet?
Tak ono je to těžké, protože každý se snaží utíct z toho bytového domu, třeba když už jsme dneska zabrousili na ten bytový dům, tak každý se snaží utíct, ale co je nejdůležitější, je vyhlášení poplachu v tom bytovém domě a pomoct evakuovat osoby, které jsou třeba ve vyšších patrech, a oznámit jim, že je požár, a neutíkat jenom sám, ale zachraňovat i další lidi a pomoci vlastně s tou evakuací.
Tady zase je velmi důležitá ta koordinace vůbec, aby někdo byl ten první, co nejrychleji zavolal linku, asi kterou?
112, 150 samozřejmě.
A co je lepší? Je ta 112 lepší nebo ta 150?
linka 150 i 112 jsou svedeny do jednoho operačního střediska, takže se dovoláte stále na stejné operační středisko.
Takže je to úplně jedno. Vendula Horáková byla naším hostem v radioporadně. My přejeme hodně štěstí a hodně, nemůžu říct nad spokojených klientů, protože to se u vás nehodí, ale spíše co nejméně výjezdu a co nejvíce takových těch preventivních osvětových akcí. Díky moc a naschledanou.
Já také děkuji a hezké léto všem.